Sinantolantako kun kan farafinagun kan confederation africaine de football kafu ko don farafinagun sinantolantan ɲamayaso a ka sɛbɛnna a y'a lase ko bi tarata juye kalo tile 25 san 2023 ligi ni kafu ɲɛbila ɲɔgɔndanw minw be saison 2023-2024 kofɔ o tirajo sɔrɔ be kɛ a baaraw bolodalen do kafu yɛrɛ jabala la kɛr egypte jamana kan bi ni nɛgɛ 11 dala gosira o la a be dɔn klɔbu minw min be ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen na mali tɔgɔ la k'u niyɔrɔ ta ɲɛbila ɲɔgɔndan nunu na n'an ko tour preliminaire klɔbu fila don AS Real de Bamako ale ni Stade Malien de Bamako hakilina jigina AS Real de Bamako de kɛra saison 2023 2023 min kun cɛra o ŋana ye champion Stade Malien de Bamako ye Coupe du Mali jɔnjɔn ta Real b'a niyɔrɔ ta ligi la min ye Stade Malien de Bamako ye ale be ye kafu ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan Stade Malien de Bamako ka boko laban farafina kɛnɛ yi kan o kɛra saison 2021-2022 a tun be ka mali jɔyɔrɔ fa kafo la nka a senbɔra tulo na k'a sɔrɔ a ma se ka don fase de poule la AS Real de Bamako de ye mali jɔyɔrɔ fa kafo la salon saison na ale sera ka don kafu fase de poule la nka a ma se ka kare de finale sɔrɔ Real kɛra a ka poule sabana de ye Tunisie US Monastir de ye jɔyɔrɔ fɔlɔ sɔrɔ jɔyɔrɔ filana Tanzania Young Africans Tout-Puissant Mazembe ka bo RD Congo ale ye jɔyɔrɔ laban ana nana sɔrɔ kabini kafu y'a lase ko a bena tirajo sɔrɔ kɛ an dan b'a la ko Real ka fara Stade Malien de Bamako kan u be tulo kɛrɛbɔ sigilen do k'a dɔn u ni klɔbu jumanw bena kɛ kulu kelen na VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traore ka laseli don